Una vez era una chica. Él tenía un novio de una parroquia lejos. Entonces, había un rapaz ali na parroquia e lhe dixo: e vas te casar con isso e tu non sabes como lhe chamam as cousas. Se me faço uns calcetis, aprendo che eu como lhe chamam. Entonces contou-lhe unhas mentiras, claro, que non era verdade, sí. E dixo-lhe: pois mira, o cura chamam-lhe a butalba, os braços, berrados, o plato, cu, a cabeza, clamora, a nariz, crica, o ferro, canqueinado, e para acariciá-lo, meu cara de remo, a cama, barrabás, as mantas, não, mantas, barrabás, a cama, inferno, e os huevos, pedros, e a sartén, puta zurrada, e a bueno, a plato xa dixen cu, e as cuñadas, ladras. Entonces, claro, me chegou o día da boda, o cura, claro, xa dixe que era brutal, né? Chegou o día da boda, e a boda era na casa, xa cada nas patacas con carne. Antes non había cociñas económicas, era todo así. Entonces o cura iba lle botar a rapaza, antes de nada. Tamén foi ao banquete, e dixo-lle lá a correr. Deixe, señora Butarda, deixe, que venha me chefe a verdade ao cu. Entonces xa miraron todos así uns pros outros. E despois, claro, o amo da casa, como era a boda e todo, se conoce que bebeu algo de máis. Entonces despois, pum, xuxa así, topeneando, encima da lareira, porque outras cociñas non había. E doeu, me dixo, ai, meu cara de dedo, claro. Sei que lle dá a calmarra, que lle pinga a crica. Despois dixo, vai, eu sou inferno. Se lle bote para baixo por riba, para baixo por baixo, e fago un peido da punta zurrada, tan que lle do cu. Este é o outro. O gato é a forma.